Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, televizní diváci. Je tu další z řady přednášek online Duchovní univerzity bytí, kdy zazní názory jednoho z vás a kdy vy sami si uděláte vlastní názor tak, abyste nemysleli podle někoho jako nějaký předpis a abyste ve svých životech hledali vlastní rovinu vyjma. Tak pojďme k prvnímu dotazu. Připadlo mi, že máte rád krátké dotazy. Tak tedy, spí anděle? No, víte, co mi to připomíná? Před staletími řešili koncily, jestli anděle mají křídla šedá anebo bílá. A bylo to nesmírně důležité. Tohle z toho spadá do podobných oblastí. Budete se jich muset zeptat, až nějakého uvidíte. Určitě, jako vždy a všude, existuje rytmus mezi aktivitou a vyrovnáváním. A myslím si, že existuje tedy i kdekoliv. Tedy i na té druhé straně. Takže nevím, jestli spí. Ale rozhodně ty aktivity nejsou stále stejné. I když takový anděl vydrží víc než člověk. Říkáte, že se nyní dlouhodobě podnebí otepluje, tají ledovce. Jiní vědci zase tvrdí, že v roce 25 začne malá doba ledová. Ruský dokument Zaledněná planeta uvádí výsledky výzkumu vědců, že na naší planetě nedochází k žádnému oteplování. Sluneční aktivita je nejnižší za posledních 100 let. Sluneční jas začíná ubývat. Dojde ke globálnímu ochlazování. Tak nevím. Nechápu. Jak může jedna skupina vědců vyskoumat, že se planeta ochlazuje a bude probíhat malá doba ledová, a jiná skupina vědců prohlásí, že planeta bude čelit velkému zvýšení hladiny vody v důsledku tání ledovců kvůli celoplanetárnímu oteplování. Názor otočený o 180 stupňů. Vím, že pan Zezovka říkal, že se rozsáhlá území dnešní pevniny v dohledné době dostanou pod hladinu moře v důsledku oteplování, ale jak je možné mít zároveň vedle sebe tak protichůdné vědecké názory? Chápu, že všechno, co dávají v televizi, nemusí být pravdivé, ale nevěřím zase, že by natáčeli něco tak živého. Nebo to bude ještě úplně jinak? Jak se na to díváte vy? Dobře, pokusím se. Ano, přátelé, všechno je jinak. A to je základní moudro celého světa. Trvalo mi mnoho let, než jsem v tom došel. Dneska to vím naprosto jistě. Takže obě dvě skupiny mají pravdu. Každá z nich jen čerpala z jiného úhlu pohledu. To, co vede tu první skupinu, která popírá oteplování, je jasné. Je to vlastně, řekněme, porucha Gaussovského proudu, která je pozorována a která bude sílit, mimochodem v důsledku oteplování. Je to i kolísání hustoty energie, která dopadá na zemský povrch. No a možná, že ta odrazivost toho tepla do vesmíru tuto část vědců příliš nezajímá. Ta druhá skupina zase vychází z pozorování. Tedy dívá se na svět z družic jinak, vidí, jak mizí, výrazně mizí polární čepičky naší zeměkoule, a to zcela objektivně, a vidí, jak mizí i ledovce. No, takže mi to připadá tak, že ta první skupina vychází z pozorovaných cyklů. Ty cykly jsou poměrně relativně pravidelné. A podle jednoho z názorů právě máme začínat cyklus ochlazování, čili nějakou další malou dobu ledovou. No jo, co je to platné? To je sice pravda, ale je to dogma. Protože to, co pozorujeme, je pravý opak. A nepozorujeme to virtuálně, nebo v nějakých rovnicích, ale pozorujeme to naprosto reálně na vlastní oči a na vlastní družice, což nemůže nikdo popřít. Já sám jsem ten jev pozoroval laicky při svých cestách na ledovce. Jezdí tam už řadu let do výšek velkých a vidím, co se tam děje. Vidím, jak systematicky pokračuje tento destruktivní proces, jak se nesmírně urychluje a jak stoupá do stále větších výšek. Jestli před nějakým časem se týkal výšky kolem 2000-2200 metrů, tak dnes už ve 3000 a výše metrech jsou vidět jasné známky smrti ledovce. Samozřejmě, že ubývají velmi. Ale to není vlastně jenom jedno místo. Tak to ubývají ledovce téměř na celém světě a jenom v některých výjimečných místech to tak není. Jsou ale velmi vzácná. Navíc se může klidně stát, že přijde zima, která přinese obrovská množství sněhu, nebo dokonce třeba i pětiletí nebo desetiletí. A hned budou všichni říkat, že je všechno jinak a že ledovce přibývají, nepřibývají. Ledovec je totiž nádherná mašina na získání průměru. Protože ledovec rozhodně nereaguje na sezónní výkyvy. A tak, když ho pozorujeme 100 let, tak vidíme velmi jaksi zhuštěný čas. Teplo, které zde vidíme, se projevuje i jinak. Bohužel je to již změna salinity mořských částí, kdy jsou poškozovány staleté proudy teplých vod, které způsobují, že Anglie je nádherné místo k pobývání, akorát tam trochu prší. Ale jinak, úžasné. Dokonce klima, které je možná teplejší než u nás, vidíte. A to všechno způsobuje proud. Ale on začíná slábnout. A to jsou výsledky měření. Co to způsobí? Evropa, rozhodně její část, bude méně ohřívána těmito kilometry a kilometry kubickými teplé vody mořské. Což povede k dalším a dalším následkům. Například tento systém funguje jako tepelná pumpa. A tak odvádí teplo z velmi teplých vod rovníkových směrem k severu. Tyto proudy jsou nádherné. Nejsou to jenom prosté nějaké řeky vody, ale mají svoje výškové úrovně, mají nádherné propady a různé proplétání, což jako vždycky nás příroda překvapí. Člověk ve svých představách má vždycky všechno cikcak, černé, bílé, prostě tam teče ta voda a dobře, ale ono je to jinak. Je to velmi složitý přírodní proces, na kterém se podílí vše, včetně rotace planety a dalších faktorů. No, takže co vidím? Vidíme rychlé, stále rychlejší ubývání teplot. Přibývání. Ubývání ledovců. A to velmi razantní. Ledovec severní se rozpadá. Vidíme, jak zvířata v těchto místech hynou, protože si mění životní podmínky. Výše změní lední medvědi či něco ostatního. Kdyby byla pravdou, že se ochlazujeme, pak by to znamenalo, že lední medvědi nebudou mít problém nalézt souvislý led, v kterém se neutopí. A tak dále. Vidíme další příznaky. Jsou to teplotní sledování. Když se podíváme na nedávnou dobu, kdy na severu bylo tuším k 20 stupňů, no prostě o mnoho stupňů víc, než je běžné, ale to není výjimka, protože z nějakých důvodů se ohřívá nejvíc ta severní část a myslím v tom rozdílu. Tak to jsou přece velmi závažné věci, ale jedno měření nic neznamená. To podstatné je, že ty epizody náhlých prudkých oteplení v těchto částech a průměrného oteplení jsou stále častější. To má přece nějaký důvod. Jsou tu další příznaky. Je to vymírání moří, které je způsobeno nedostatkem kyslíku. Dnes jsou v mořích celé velké oka, kde život umírá. Není tam dost kyslíku pro to, aby přežil. Jsou to vymírání například korálu. Tyto polypy jsou citlivý na teplotu vody velmi. A tak vidíme místo krásných, barevných a úžasných, tedy rozloh lánů podmorských, vidíme šedou, s prominutím tedy hnusnou krajinu. Život umírá. Prakticky celá planeta umírá. Další věci nám hlásí největší vymírání život čichu, jaké kdy bylo. Počínaje hmyzem a konče velkými. To přece také něco znamená. Stačí si vyjít na nejbližší procházku do lesíka. Co uvidíte? Hory vytěženého dřeva, protože naše smrky tyto teplety nesnesou. Je to kombinace nedostatku vláhy, která je způsobena opět tím oteplováním a zároveň tedy samozřejmě i neschopností smrků čelit těmto teplotám. To znamená, že už nejsou schopny zahlepit horbičky těchto svých škůdců a zničit je. Jsou jim vydány na pospas. Když jedu Českou krajinou, vidím celé mrtvé lesy a lesníci se velmi snaží, aby to nebylo tak vidět, protože je musí vytěžit, aby ta katastrofa neběžela dál, ale ona běží. Je rychlejší než veškerá lidská snaha. Vidíme také rozšiřování endemitů, to znamená, že se k nám blíží třeba malárie a jiné jaksi, nemoci díky zvířatům, které si rozšíří teritoria směrem na sever, kde dřív nemohla přežít. Vidíme například i to, co nás někdy trápí, je to jsou klíšťata. Ve jisté době nebyla přítomná ve vyšších výškách našich hor. Dneska klíště chytíte kdekoliv. Čili tyto tvorové nemají žádné akademie věd ani vědecké ústavy. Oni se chovají přirozeně podle svých možností. A člověk ve vědě jen popisuje jejich chování, ale zdá se mi, že někdy tu vědu nepoužívá dost důsledně. Protože to, co jsem vyjmenoval, je obrovské množství argumentů. A to jsem neřekl zdaleka všechno. Je toho mnohem víc. A proti tomu stojí jiný člověk, vědec, který najde nějakou svoji stopu, nějakou výzkumnou zprávu, výsledek, a teď už se snaží tu zprávu prostě všude rozšiřovat. Někdy jsou zatím i úplně jiné zájmy než vědecké, protože samozřejmě to, co se děje kolem nás, přímo ohrožuje naši kulturu a způsob, kterým žijeme. Protože v této chvíli je už naprosto jasné, že dosavadní způsob používání planety člověkem, tedy rozuměj těžení finančních prostředků z planety, je dále takto možný jen za cenu rozsáhlých katastrofických změn. Teď jste zažili údobí díky tomu koronaviru, který na vás zatlačil velmi silně. Všimli jste si, jak zásadně došlo k ozdravění naší planety, jak ta velmi snížená průmyslová výroba, letecká doprava přestala donášet do těch kilometrových výšek ty tisíce tun spalin kerosenu a tak dále. Všimli jste si toho? Cítili jste to? No, nevím. Někteří možná ano. Čili cesta nevede zpátky na stromy a zničit techniku a začít žít v jeskyních. Vůbec ne. Cesta vede k pochopení, že dary vědy, výzkumu a poznání mají sloužit k něčemu jinému než ještě většímu ničení, ale mají sloužit naopak k pomáhání. Zatím je to všechno vedeno lidským egoismem. To znamená, i ty dary jsou často zneužívány. Ona totiž, to není zdaleka jenom oblast vědy. Věda je často něco jako nástroj v rukou jiných, kteří chtějí splnit své vlastně cíle. Je to trvale udržitelný rozvoj, výroba a tak dále, zisk. Bohužel je to krátkozraká politika a podobá se římské době. Tenkrát se říkalo po nás potopa. A znamenalo to, že je nám jedno, co způsobíme, hlavně, že teď je teď. A co bude za rok, za 10, za 20, no to už je v rukou tedy těch jejich bohů. Měli jich na to hodně. U nás je to horší, u nás na to máme jenom jednoho. Ale i tak to nefunguje. Čili nezlobte se, ale je to trochu úsměvné. Jak může člověk vzdělaný, který má oči a uši a umí číst, čili umí si načíst i ty studie, které ukazují pravý opak, může vydat tak razantní vyjádření. To přece není rozumné. Je pravdou, že ten další vývoj, a teď si trochu zaprodukují tedy, dělám to nerad, ale občas ano, bude takový, že nás můžou potkat velmi prudké výkyvy, anomální výkyvy v této oblasti. Může přijít zima, kdy vám napadne i několik metrů sněhu. Může přijít zima, kdy bude to už bylo 20 stupňů, vzpomínáte, v lednu. Může přijít léto, které bude celé studené. A všichni budou mluvit po dvou, třech měsících, když se neotepluje, ochlazuje se. A v zápětí může přijít pravá výheň. To znamená, že v létě budeme zažívat 40 stupňové vedra a více stupňové. I to už se stalo, vzpomínáte? Čili to, co je tady důležité, nejsou absolutní hodnoty, ale jsou výchylky. Protože příroda není systém založený na linearitě. Tu obsahuje, ale ve skutečnosti jsou to vlastně křivky, které jsou podobné křivkům fraktální geometrie. A pak záleží na zadaných těch atraktorech, které dokáží skvěle popsat ten další vývoj. Fraktální geometrie je obor matematiky, který dokáže přenést dokonce se přes čas a prostor. Jenom to lidé ještě nechápou. Pomocí těchto fraktálů, které někdy ukazují na koncertech, vzpomeňte skladba Atlantis nebo jiné, tak tyto skladby jsou zrazovány proto, že mají hluboký obsah, jsou vlastně vytvářeny samotnou přírodou, chcete-li Bohem. Je to matematika, velmi tvrdá matematika. Ale přesto, když ji necháte tvořit, ona začne dělat něco navíc. A tak v těchto matematických, řekněme, kompozitech můžete získávat i vizi toho, co bylo, i vizi toho, co bude. A i vizi současnosti. No, tak co nám z toho vyjde nakonec? Je to krizová doba, která bude žádat změnu. Ta změna bude z části dobrovolná a z části vynucená. Koronavirus je příklad vynucené změny. My jsme nechtěli přestat vyrábět, nechtěli jsme dělat to či ono, ale nakonec jsme museli. Jsou tu i jiné aktivity, které jdou zase po té straně dobrovolnosti. Člověk si uvědomuje stále více své sepětí s přírodou. Uvědomuje si stále více, jak hloupé byly ty věci, které mě osobně ještě učili. Já už jsem starší pán, je mi 660. A to, co učili mě, byla něco jako, já nevím, najít hodný výraz. Machismus. Lidský machismus vůči přírodě, vůči tvorům, vůči zvířatům, rostlinám a tak dále. Výsledkem tohoto machismu je neobyčejné utrpení všech. Vzpomínám na klece, v kterých žijí tvorové za strašných podmínek, ale nepředstavitelně strašných podmínek. Vzpomínám na chov jelenovitých, to byl výzkumný úkol ještě za minulého režimu, a tam bylo víc železných trubek než trávy. Vzpomínám na další příšernosti, které člověk tvoří a domnívá se, že mu to projde. Přátelé, neprojde. Je to šílenost. Čili laskavost, láska, soucítění, vzájemnost, to je to, co nás přes toto období přenese. A k tomu nás to také bude učit. Paradoxně i to oteplování. Takže to je všechno, co bych k tomu měl. A každý si udělá názor sám. Tak, a jdeme k dalšímu dotazu. Každý osud je stále prožíván. Dozví se člověk, jak tím vysloužením osudem prošel, když odchází z hmotného těla? Zda nad osou, průměrně nebo pod osou? Podle toho, jak prošel vysloužením osudem, jaký to má vliv na jeho další osud? Zas je to všechno složitější. Není jeden osud, není jeden člověk a není jeden průběh. Dost, řekl bych, většina z vás se na konci hmotné části dozví, jak šla. A to ne tak, že vám to někdo sdělí, ale že to víte. Protože to velké jsem, které je i vaší součástí, vám ukáže tak, že to víte. Nikdo vám neříká, tady jste to udělal dobře a tady špatně. Vy ten zážitek celého života prožijete znova. Může na to být třeba jen vteřina. Jste vteřinu v bezvědomí. A i to stačí. Ale během té vteřiny prožijete jakoby zcela svůj život, ale daleko šířeji. Kdybyste takto žili svůj život tady, ve hmotě, bylo by to hodně pro vás jiné. Nejenom, že byste konali, mysleli, činili, ale zároveň byste vnímali jasně i důsledky. Čili jeden čin, jedno rozhodnutí, by nebylo jenom jako jedno rozhodnutí, ale bylo by s ním spojeno všechno to, co rozhodnutí způsobilo, abyste to zároveň viděli. Stejně jako vidíte důsledky svého rozhodnutí teď, když něco rozhodnete, a je vám to jasné. Ale najednou byste viděli daleko šířeji, vlastně skoro vše, co s tím souvisí. To je to, co vám dává milostivý osud na závěr života mnohým, abyste mohli lépe zhodnotit. Čili najednou víte. Víte mnoho věcí, které vám předtím unikaly. Jste tedy poučeni a žijete druhou polovinu života. Na konci toho života vše zapomenete. A zůstane jenom to, co je v hloubce, co je úplně hluboko v hlubším vědomí. ve vyšším já. Tam potom není nic ztraceno. Ale ta vnější paměťová stopa, ta mizí zdánlivě, protože nesmí vás ovlivňovat v dalším životě. Ona je tam stále, jen ji neregistruje. Někteří z vás, zvláště do 3 let svého věku, si tuto stopu ještě vybavujete. Někdy mlhavě, někdy zcela přesně. Už jsem mnohokrát řekl, jak mi vyčítalo mé dítě, milované, že u toho pána, co bylo, měl vlastní domeček, že to bylo hezké a že měla mnohem víc hraček, než má u mě. A vyčítala mi to jako, že tedy jsem špatný tatín. No, tak snad už to je zapomenuto. No, budeme tedy muset velmi přemýšlet ve svých životech. Někdo z vás tuto milost ale nedostane. Budete třeba v tom, čemu se říká očistec. Tedy budete vzdáleni Bohu, vzdáleni lásce a budete prožívat to, co vám vaše činy přinesly zcela zákonitě. Je tu přísná spravedlnost a i ta část očistce není ke zlu, je k pochopení. Když člověk chce něco vykonat, tak ho zpravidla nezajímá, jak to dopadne. Takový běžný člověk, běžný praotec Janeček, ten prostě činí to, co teďka zrovna cítí, jak v něm ty vášně bují, a je dalek toho, aby to myslel a vnímal. Je to vidět jak u mužů, tak u žen. U mužů je to spíše mačistická záležitost, u žen to má zase trochu jemnější a jinak strašnou podobu. No, takže na konci života se někteří z vás dozví. Jste-li v souladu s Boží vůlí, Božím zákonem, pak se vám dokonce zdá, že jste rozhodovali sami. Ale kde je hranice mezi já a ne já, mezi bytostnou částí a Boží částí? To je otázka. Jsem propěstitel, můj salát je pěkný. Je to tím, že se mu u mě daří, nebo máme ve vzduchu radioaktivitu? Jsem ospalá, že se mi dýchá, slunce je ostré. Mám nosit klobouk anebo šátek? To je druhý dotaz. No, tak to zkusíme dokumentovat. Snad jste si všimli, že vedle Mičurinu existují i lidé, kteří nevypěstují nic, i kdyby to měli zrovna jaksi na tácku. A zase jiní, ti zasadí koště a vyroste jim rododendro. Takže to je tím, že zkuste to možná ještě jinak. Když budete se rostlinami mluvit, myslet na ně v dobrém, s láskou, budete je chválit a budete mít radost, že rostou, budete s nimi jakoby takto spojeni, uvidíte, co se stane. Ty rostliny explodují ve svém růstu. Bude se jim výborně dařit. Když jim budete inertní, no tak to bude normální, a když budete k ním jaksi negativní, naladění, no tak je to nebude posilovat. Někteří lidé mají složení svých bytostných sil herbální. Více herbální, tedy ne zcela, to je samozřejmě nesmysl, je to člověk, ale přesto něco z toho, co bychom mohli pozorovat v té silové oblasti, rezonuje s těmi herbálními, rostlinnými vlivy. Jsou lidé, kteří rezonují více třeba z vlivy zvířat. A zvířata k ním chodí úplně bezbázně a tak dále. Mám třeba přítele, kterého nemají rádi psi a on je. A tak kde se vyskytne, tam je to o velkém sporu. Jak ze strany psa, tak možná, no on se snaží, teda já bych mu teda ukřivdil, ale přesto ti psi ho nemají rádi. A tak dále, a tak dále. Kolik z vás se bojí hadů, krys, myší a tak dále. Často jsou to minuloživotní zkušenosti z nějakých těch nehezkých míst, nebo z džungle a tak dále. No. Co se týká těch okolností, no tak jednejte podle zdravého rozumu. Když slunce svítí ostře, tak si vemte ten klobouk. Jen nerozumný člověk se vystavuje v dnešní době, kdy jsou UV indexy tak vysoko, jak nikdy nebyly, těmto vlivům neřízeně. Proč? Nemá to důvod. Je to móda nebo jinak? No, uvidíme, jestli to všechno nakonec nějak zvládneme. Já myslím, že ano. Nakonec i ty ostatní věci, o kterých se často ani nedozvíme, jsou to někde až kuriozní věci. Jede vojenská kolona, a je to za minulého režimu, už dávno, přes Vysočinu. A jelikož mají sebou tedy i ty své laboratoře a chemiky, najednou zjistí, že se nacházejí v oblasti radioaktivního spadu jako po atomovém výbuchu. No, to byl další velký poznatek. Tyto spady se dokázaly šířit na stovky a tisíce kilometrů, často jen velmi málo zředěné. Zajímavé, vidíte, napadlo by vás, že se to může stát? No možná, že dnes už ano, když víte, že třeba někdy ráno máte rezatá auta, protože přišel písek ze Sahary. A ten písek se nezředil. On prostě letěl těch tisíce kilometrů a zde spadl. Tak je to i v mnoha jiných oblastech. My si něco myslíme o přírodě, něco předpokládáme, ale ono je to jinak. Když je na každé straně člověk, který nás má rád, tak je přeci jedno, jestli jsem tam nebo tam. Tam nejsou peníze ani faleš, tam bude lépe, nebo se mýlím. Je špatné těšit se domů ke stvořiteli? Špatné to není, ale těšte se virtuálně. Ne, abyste to uspěchali, protože zaprvé vůbec nevíte, jak blízko se ke stvořiteli dostanete, protože to vyžaduje určitou aprobaci, tedy určité vzdělání, abyste mohli úplně blízko. A za další, kdykoliv byste to uspíšili, tak budete dál než dál, protože jste stvořiteli uštědřili políček. Políček životu, políček mystériu života a také všem těm úkolům, které jsou nutné splnit, aby stvořitel byl kompletní. Je to něco jako stvořiteli vzít jeden z jeho smyslů. Jsou jich neměřitelná množství v celém vesmíru a každý stejně má význam stejný. Takže těšit se můžeme. Vyvolávání duchů. Úvaha. Mluvili jste o tom, že nějaká slečna chtěla vyvolat ducha Tutanchamona. Jestliže jsou osudy, do kterých se vtělují postupné bytosti, tak mě napadá, v osudu toho faraona byly různé bytosti. Chce-li to někdo vyvolat, co vlastně vyvolává? Kterou ze zástupů bytostí, jež prožívali ten osud? Není toto problém, který takové konání způsobuje? Že ten člověk se obrací k osudu, tedy řekněme k projektu, ale nemůže přijít projekt, protože může přijít pouze bytost? No. Děkuji za každodenní působení, způsobuje i údiv lékaře při kontrole pacienta nad tím divným a neopodstatněným zlepšením zdravotního stavu. To je nádhera, děkuju. To bych rád četl od rána večera. No, takže, podívejte. Jako všechno je svázáno příčinou sítí. To znamená, že ten, kdo vyvolává Tutanchamona, vyvolává svoji rovinu zkušenosti s tímto faraonem. Když se podíváme třeba na současnost, tak egyptskou kulturu studujeme z jejich písemných záznamů, či jinak. To všechno je ale osudové faktů. Mohlo by se třeba stát, že by ve stejné době naše kultura o Tutanchamonovi nevěděla vůbec nic. Nebo naopak, že by došla k daleko hlubším poznatkům z této doby. Ale ať tak, či tak, to pořád bude doba, která je svázána s naší rovinou osudu. Čili v té době Tutanchamon prožíval tu rovinu, která souvisí s naší rovinou, naprosto pevně. Kdyby jsme my byli v jiné rovině osudu, budeme vidět i jinou rovinu všeho kolem nás. Někdy to bude stejné, někdy zásadně rozdílné. Takže tady je odpověď. Je to spojitá nádoba. Čili kdo se ptá, ten dostává odpověď. Tak. Asi to sem nepatří. Klidně to ani nečtěte. Ale to není pravda. Všechno sem patří. Leží mi to na srdci. Tak jen taková malá úha, možná námět na přemýšlení pro projektanty staveb. Spotřeba pitné vody. Pračka spotřebuje asi 6 kýblů vody na jeden cyklus. Máchání. Našel by vytvořit projekt, kdyby tato voda byla zachycena do nádrže, ze které by se pak splachovalo WC, tak by se nedostatková voda použila dvakrát a snížila se tak její spotřeba. To nenapadlo jenom vás, to už napadlo mnohé. A celé to naráží na to, že je daleko jednodušší napojit tu nádržku WC na standardní zdroj vody, o který se nemusíte starat. A tak v podstatě dnes tyto projekty jsou víceméně málo rozšířené. Existují projekty, které tuto myšlenku dovedly do dokonalosti. Jsou to domy, které veškerou vodu, kterou vyprodukují z těchto zdrojů, znovu vyčistí v kořenových čističkách a znovu používají konec konců vzorem, nám je dům nejdražší. Víte, který dům na světě je nejdražší? Teď bych rád slyšel vaši odpověď. Co mi řeknete? Jestli je to, já nevím, Taj Mahal, nebo jestli je to nějaký jiný velký vznosný projekt, tak nejdražší dům na celém světě je ten, kde každá cihla je ze zlata. A víte, kde takový dům je? Přece na oběžné dráze. Lítá vysoko nad námi. A tahle ta vesmírná stanice, která je nejdražším domem, si nemůže dovolit dovážet vodu. A tak zde veškerá voda, která zde vznikne, je dále recyklována. Čili ta, která se vyčůrá a tak dále a tak dále, tak ta se znovu vypije po vyčištění. Ale ono to na naší zemi vlastně funguje podobně. Protože my, co vyprodukujeme, to nám steče do moří. A z těch moří se to zase odpaří a tahle čistička nám vrátí dešťovou vodu, která se někde vsákne, přefiltruje přes horniny a my ji potom znovu pumpujeme do našich vodovodů. Někdy je to ještě horší. To je tehdy, když ani nečekáme na ten dešť tak nějak moc přímo a bereme tu vodu z těch znečištěných toků, protože sice to je ta voda z toho deště, ale zároveň je obohacena o hormony a nejrůznější další látky, jako jsou pesticidy a hnojiva a ještě hůře. No, takže ale teďka vážně k vaší odpovědi. Toto je samozřejmě velmi rozumné, trošku technicky náročné, ale přesto proveditelné. A už jenom sám fakt, že my používáme to nejcennější, tedy pitnou vodu, v kvalitě pitné vody, k tomu, že splachujeme záchod, nebo že se myjeme, je docela rouhání nebo mrhání, které jsme si mohli dovolit, dokud voda byla bezcenná. V současné době ovšem ta voda začne být stále dražší a stane se komoditou, která bude pomalu dražší než zlato. Protože to, co nám přináší klimatická změna, je právě nedostatek vody. Než se ustálí poměry v nové rovině, což bude trvat možná řadu desetiletí, kdy se staneme subtropickou zemí, kdy tady bude opravdu teplo, kdy tady bude možná i model subtropických zemí v oblasti srážek, tedy období monzunu a období, řekněme, menších srážek, no tak do té doby budeme muset zřejmě s tou vodou šetřit. A to přijde na pořad dne. Další třeba faktor je i využívání teploty. Tak dneska známe rekuperaci takzvanou. To znamená, že vzduch posíláme kanálem ven a zároveň ten, který přichází zpátky, který větrá, tímto vzduchem ohříváme. Takže nestrácíme tolik tu teplotu, není to topení Pánu Bůh do oken. Stejné je to ale například u vody. Když se koupete, tak odchází voda, která je teplá nějakých, já nevím, 30 stupňů a tato teplota je poměrně významná. Voda je dobře teplně jímající na rozdíl od vzduchu, čili pojme více tepla na svůj ohřev. No a tím pádem tedy je to úspora. I takové systémy již dnes existují. A ve svém jaksi nejdokonalejším provedení je to tak, že stopa člověka, který žije ve svém domě, je naprosto minimální. Energii získává ze slunce nebo jinak. To znamená, že je energeticky samozásobitelný. Dům nestrácí zbytečně energii, i když to je problém, protože ty nejmodernější domy často zápasí s tím, že jsou neprodyšné, jsou tedy nezdravé. Správně dům má dýchat a ta tepelná izolace tedy jde někdy proti tomuto požadavku. Budeme hledat další způsoby řešení, tak, aby k tomu nedocházelo. Třeba tu rekuperaci, a zase tu jiný problém. Jestliže máte technické zařízení, jako je rekuperátor, tak máte budový vzduch, vstup vzduchu a budový výstup vzduchu. což způsobuje co? No přece průvan, a to není dobře. Kdysi se měřila průdyšnost zdiva tak, že se vzorek umístil do komory, kde se zapálila svíčka a měřilo se, za jak dlouho ta svíčka zasne, kdy jí dojde kyslík. A tak se dokazovalo, nakolik to zdivo je průvzdušné. Proto je třeba jeden z nejgeniálnějších materiálů z té přírodní báze, bez úpravy, například kámen, který se nachází v Čechách, tedy opuka. Velmi geniální kámen. No a další a další. Dalo by se mluvit velmi dlouho o tomto tématu. Čili na konci bude možná zdravý dům, který bude člověka podporovat, nikoliv ničit, kde nebudou látky, které ho budou zdravotně poškozovat, kde nebude zanechávat zbytečnou stopu ve svém prostředí a bude rozumně hospodařit se vším, co má k dispozici. Je to ovšem spíš příběh pro budoucnost, protože přemnožující se lidstvo na tyhle legrácky nemá čas. Až nás tady bude tolik, kolik má pít, tak nejenom, že planeta dokáže naše stopy vyrovnat, ale my budeme ještě za tuto hranici. Čili musíme jít nad tu jedničku pomyslnou. Čili nezanechávat, ale naopak vytvářet. Takže patří to sem. Velmi. Tak a jdeme dál. Když je, a ještě pardon, já se napiju. Když je člověk, který každou myšlenku hned hluboce prožívá, tak se může říci, že jak žije, tak pořád medituje? Ne, úplně, ale zčásti. Já musím si ujasnit ten dotaz. Musím ho pochopit, jak jste to mysleli. Já si ho ještě jednou přečtu. Každou myšlenku hned hluboce prožívá, tak se může říct, že žije, medituje? Ano. Jestli se jedná o skutečně hluboký prožitek, kdy proces rozhodování není pouze součástí rácia, tedy rozumu, ale je zároveň trvale hodnocen i tou tichou inteligencí emoční, pak by se dalo říci, že to tak je, ale ještě záleží na hloubce. Ta může být velmi různá a to bez souvislosti s tím, jestli jste nebo nejste duchovní. Když se podíváme na velké duchy naší i minulé doby, tak vidíme, jak pracovali. Byli zcela pohrouženi do své myšlenky. Vyhazovali uklízečku i hospodyni, která jim nesla oběd, protože neměli hlad. Proč by jedli, když oni byli úplně v jiném stavu? Rozumíte? A nějaká uklízečka jim byla šuma fuk, protože se nezajímali o to, jestli je tam prach nebo ne. Oni žili svým problémem. Ten řešili. A to se opakovalo jak v oblastech umění, tak v oblastech vědy. Čili plné zaměření života na daný problém. Svým způsobem tedy meditativní stav. Když potom budeme mluvit o, řekněme, jiných pohledech na tuhle věc, tak se můžeme dostat do oblasti. Bude člověk, který bude tedy přemýšlet a cítit, meditovat, ale ono to bude zase u každého jiné. Jestli jeden bude mít impulzy začáteční nebo střední úrovně, pak druhý může mít velmi hluboký vjem a vnor, který přesahuje jeho druh, čas a prostor. Může žít dokonce více v tomto stavu, než v tomto našem. Je to zvláštní pochopení. Ale každému z vás se to postupně stane, až se vydáte na duchovní cestu. Budete žít zde a budete splňovat to, co máte. Ale převaha vašeho vědomí bude mimo tuto oblast, mimo tělo a tak dále. Budete žít tedy ne dva životy, ale jeden život, který má, na rozdíl od předchozích životů, více zastoupenou tu část, řekněme, emoční inteligence. Přináší to mnohé výhody. Je to vlastně přirozené. Nebýt té emoce, nebýt intuice, tak je toho na světě opravdu hodně málo. Protože, řekl bych stále, je to spíše menšina našich věcí, která vznikla pouhým rozborem. Protože každá část našeho světa se skládá z miliard podčástí. Miliard, miliard, miliard. A v tomto najít směr bez té intuice je v podstatě nemožné. Proč třeba slavný náš chemik, který již zemřel, který byl naprosto geniálním člověkem, měl tak obrovský úspěch ve svém bádání nad léčivými látkami? A proč tisíce jiných, kteří prošli stejnou školou a stejnými znalostmi, ty výsledky zdaleka neměly takové? Co myslíte? No, musel v tom být nějaký důvod, protože všechno na světě má důvod. Čili tento člověk užíval toho zaměření asi více než jiný. Kdyby se to stalo jednou nebo dvakrát, tak se může směle říct, že je to náhoda. Když se to ale stane téměř pravidlem a on vlastně dodneska posiluje celý výzkum ve farmácii a jinde, no tak to už asi náhoda nebude. Stejně tak, když se podíváte na cestu fyziků slavných nebo jiných velkých vědců, tak uvidíte, že tam zdaleka není pouze ta strojová a taková ta zamilovaná racionální věc, ale že to je hluboká lidská duchovní záležitost, byť použitá ve vědě, která se tváří, že často je věcí rozumu, ale to není vůbec pravda, protože věda je věda o životě a popisuje život. A jako taková se nemůže trvale vzdálit jeho všem rozměru. Jdeme dál. Konec konců i výchova na škole se vlastně svým způsobem může podobat meditaci. Když ten člověk je na té škole veden k sledování nějaké myšlenky, nějakého oboru, tak je veden k tomu, aby se mu věnoval plně. To znamená, že v té chvíli, kdy jej provozuje, se nevěnuje něčemu jinému. A když se věnuje, tak brzo skončí. Rozumíte? Musí se zcela vlastně otevřít té věci. A jeho profesores ho vlastně vedou k tomu zacílenému pohledu k té vědní disciplíně, kterou oni sami vytvářeli nebo studovali, a tak předávají dál tuto lásku, toto zaměření poznání. No, tak jdeme dál. Říkáte, že děkujete za přednášky a každovečerní působí, při kterém je cítit to propojení s jednotou. No, dejš to, pane Bože, aby to tak bylo. Dobrý den, velké poděkování za vaši pomoc. Dlouhodobé bolesti zapříčené výřezem ploténky nádherně ustupují. Ať to jde tak dál. A teď dotaz. Mohl byste prosím přiblížit, jak si představit vědomí Země, planet, komuniky mezi sebou? Hranice mezi živým a neživým je vytvořena vlastně naším způsobem vnímání, uvažování. Když se podíváme nad vším tím, co pozorujeme, a půjdeme cestou zpět ve vývoji a budeme hledat, jak to vzniklo, tak nakonec se dostaneme k tomu, co dnešní věda popisuje jako velký třesk. Tedy stav, kdy nejvyšší inteligence, nejvyšší zdroj všeho, chcete-li Bůh, který není projeven v času ani prostoru, začíná tvořit. Vytváří troje základních stavebních kamenů. Hmotu, ducha a energii. A z těchto částí pak stvořeno vše, a to vše, co je živé, i vše, co je neživé. Všechno to má tedy společný základ. Je to jednota. Ta složitost je dána potom postupným vývojem jednotlivých částí. Ať už se tvoří zpočátku z jednoduchých atomů, velmi prostých, helium, vodík, ty těžší prvky, v několika fázích. Napřed trochu těžší, a pak v super výbuších vesmíru, které jsou megalitické, se překonávají meziatomární síly a tvoří se atomy ještě a ještě těžší. Tedy ty, které nakonec nám pomáhají žít. Málo kdo z vás ví, že ocelová kliková hřídel vašeho vozu má svůj původ ve výbuchu nějaké supernovy. Že díky jí mohl být tento prvek, tedy železo, v našem povrchu Země nalezen, vytěžen a zpracován. No, je to vlastně ucelný sled příčin a následků. Je to velmi krásné a je velmi krásné to studovat, protože člověk najednou vidí, že nic není náhoda, že všechno má svůj řád a smysl, a tak je v jistotě, že je v dobrých rukou, protože to, co ho vede, není přece jen tak nějaký šmoula. Tak, a jdeme dál. To je dlouhý dotaz. Já se podívám, kolik máme hodin. 48, tak to ještě zvládne. Mám už dávno toho moc na srdci, tolik vám toho chci říci. Děkuju. Vím, jak jste vytížený, nechci zdržovat, tak snad teď mohu, pokusím se. Ano, teď to chválíte, tak děkuju za pochvalu. Já to nebudu číst. Jsem přesvědčená, že díky vašemu mimořádnému vysílání se zlepšila situace. Ať tomu někdo věří, či ne. Kdyby to tak bylo, budu šťastný. A nebudu to tvrdit, protože je to vlastně, jak bych to řekl. Nedělám to proto, aby přišla pochvala, dělám to proto, abych pomohl. Jestliže pomohu, jsem šťastný. Jestliže ne, alespoň jsem se pokusil. Tak to je. Předminulý dotaz někoho na španělské Plže. Řešila jsem to před léty z Plži i slimáky. Nechci jim zabíjet. Kýble jsem po dešti nosívala ven do přírody, do strouhy a podobně. V plotě jsme udělali malé otvory u země pro ježky. Postavili jsem jim na suchém zvýšeném místě budky z cihel a dřeva plné suché listí. Pak i žabám starou vanu zapuštěnou plus kytky větve do ní. Já vím, to není moc duchovní téma, ale jde o bytosti, takže dnes máme invazi ježků a žab, díky bohu, zahrada je vyřešena. To je moc dobrý nápad, samozřejmě. Teď takhle pracuje i pán Bůh sám. V normální přírodě je to tak, že jsou tu ty dvojice nebo trojice nebo kolik těch vzájemných vztahů a vazeb, jsou tu dravci, jsou tu bíložravci, jsou tu ti, kteří jsou požíráni a kteří sami žerou. Takto je to velmi krásné. Jde-li to, je to nejlepší řešení. Ne, že bych chtěl být zrovna plžem, kterého se žere ježek. Rozumíte? Žádné štěstí. Ale tak to zůstane úkolem pro naši filozofii. Budeme muset pochopit, proč tomu tak je. Proč příroda řeší tyto vztahy tímto způsobem a proč nakonec to vyústí v člověka, který již nemusí. Ne, ne, já už nemusím. Já nemusím zabíjet. Já nemusím hledat rovnováhu tím, že se nechám sežrat. Ne, ne, ale ještě to mnozí neví. Jiné. Moje mamička, vylečil jste ji víc jak před 10 lety. Začala to tím, byla tu na návštěvě a nějak jsem tušila, že není v pořádku. Tak jsme ji vozili na přednášky. Na 10 přednášek. Pak se vrátila domů a telefonem řekla, že musí na operaci ženských orgánů, že je tam rakovina. Potom mi volala, že doktoři byli velice udiveni, že to nikdy nevěděli. Nádor byl úplně zapouzdřený, no ale že pro jistotu ještě musí na 22 ozářek. Řekla jsem ne, nikam nechoď, nejez žádné maso, přivezeme tě k nám. Vzal jste jí do Prahy, na léčení. Byla tak v pořádku, maso už nikdy nejedla a dožila se 89 let. No, tohle bych asi ani neměl číst, aby nevznikalo vlastně domnění, že odvádím lékařům jejich pacienty. Nikdy ne. Ale je to krásný příběh, děkuju vám. Je zcela nevědecký. Ano, to je dobře. Protože až bude věda mít zájem o tyto věci, pak to bude jinak. Do té doby to bude zcela nevědecké. Ale co je důležité? 89, to je to důležité číslo. Mimochodem, opouzdření nádorů se při biotonických zásazích pozoruje poměrně často. Ne vždy se totiž může podařit celou nádorovou masu odstranit. A tak, podaří-li se to, ne vždy, ale když se to podaří a nádor přestane být aktivní, tak tělo se s ním vypořádá jako v mnoha jiných případech. Prostě se snaží ho oddělit od okolní tkáně. Opouzdí ho, kalcifikuje ho a tím vlastně dochází k tomu, že ta hmota toho nádoru už dál není aktivní. Až jednou dostoupí výzkumy do té roviny, která bude žádoucí, budeme vědět, že zdaleka není třeba dokonce tyto případy vždy operovat, protože jsou často už na celý život neaktivní a je třeba je spíše sledovat, kdyby přeci jenom nedošlo k recidivě. Mimo to bych mohla pouze psát, jak jste pomohl manželovi, mně, dceři a vnoučatům švagrovo synovi po těžkém úraze hlavy A pak manželovi známe po havárce. No, já to ani nevím. A to je dobře. Sloužím, pomáhám a často je to i bez mého vědomí. Některé případy byly opravdu úžasné. Byly tam případy, které se vymykají našemu současnému poznání světa. Vidíte, hoch, který utrpěl zlomeninu, která byla tak složitá, že ji v okresní nemocnici nemohli řešit. Tak ho sanitkou poslali do Prahy. A než ten hoch dojel do té Prahy, tak ta zlomenina byla prakticky zhojena. A tak dále. To jsou ovšem zázraky, s tím nesouvisím já. Tam musela být nějaká zvláštní boží milost. Nevím, jestli už nepíšu mnoho. Nyní mám něco o sobě. Mýval jsem tehdy i mnoho vizí, zvláště při hudbě Enya nebo Sny od Eni. Vzpomínala jsem si, že když jste dceři odpovídal na zrod do Tibetu, že máte hobočku univerzity nahoře, viděla jsem vás, vy jste léčil, já pomáhala jako zdravotní sestra, šlo o děti. Jindy jsem vás viděla, když jsem plakala, náhle jste ke mně kráčel na skále porostlé travou a oba v bílém královském rouchu. Ano, tak to už nějak člověk něčem musí chodit. No, a tak dále, a tak dále. Takže ať se vám to nadále ve vašem životě daří, ať dostáváte pomoc, která je vždycky potřeba, ale nehřešte na ní. Protože kdyby člověk žil jenom z pomoci, tak to je marný život. Tak ať je tam obojí. Když si pak budu mít dotazů ještě raz, teda na pondělí, no uvidí. Musím se snažit. Náš 6letý Matěj se mnou si dívá večer na vaše působení. Říkal, že vidí, jak ta energie z vašich rukou jde. Když jsem se ptal, jestli má nějakou barvu, tak mi řekli, že takovou tmavě modrou a fialovou a tyrkysovou s bílými puntíky. Tedy oni to nejsou puntíky, ale spíše čárky, protože jak to fičí, ta energie, jak letí k nám rychle, tak tam jsou z těch puntíků spíš čárky. A tak se ptám, co si o tom myslíte, jestli opravdu energie vysílaná k nám má barvu. Jestli ano, je tato barevnost pro všechny bytosti stejná, nebo ji někdo může pociťovat je barevně jinak, například vedle toho, jak energie dotyčnému přijímajícímu schází, čili podle toho, co on potřebuje. No, tak to už bude poslední dotaz a pokusím se na ně odpovědět. No, podívejte. Abyste tyto oblasti mohli vidět, musíte mít něco, co lze nazvat určitým nadáním. Jsou lidé, kteří tyto síly vidí zcela běžně. Jako realitu tohoto světa. Jako když rozsvítíte žárovku, tak se rozsvítí světlo. Jsou lidé, kteří toto nikdy neuvidí. A nejsou jedni lepší než druhý, vůbec ne, to s tím nesouvisí. Jsou lidé, kteří tyto energie cítí velmi výrazně, někdy velmi. A jsou jiní, kteří za celý svůj život, kdyby byli léčeni 100krát, neucítí vůbec nic. A i to je jedno. Pokud je citlivost, je to lepší, protože ten člověk má nějaký jakoby hmotný důkaz, že se něco děje. Pokud to necítí, tak je to samozřejmě o co těžší, protože pak už záleží na tom, jak si to zpracuje sám. Ale co je důležité? Důležitý je výsledek, který se počítá. Je úplně jedno, jestli to vidíte nebo cítíte, a je důležité, jestli vám to pomáhá. A teď teda k vašemu dotazu. Skutečně tyto síly mají svoji barvu. Ta barva se může odlišovat jak od toho, kdo přijímá, tak ale i od toho okamžiku, kdy je vysílá. V zásadě ty barevné odstíny, které popsal váš malý přítel, jsou v podstatě správné, jsou zde různé poměry. Někdy je ta barva více světlá, bílá, jindy bývá do zlata. Barvou biotroniky jako oboru je zlatá barva. To je naše barva oboru. Každý obor má svoji barvu. Když se podíváte třeba na chirurgii, tak ta má zcela právě zelenou. Je to barva klidnící, která pomáhá při hojení. Když se podíváme na medicínu, má zcela právě barvu bílou. A my, můj obor, má barvu zase jinou. Lidé už i při minulých působeních přes televizní obrazovku viděli, no a teď mi budete všichni psát, co vidíte, to mě asi bylo vyčítat, jestli vám to jaksi vnuknul, to bych nerad. Čili pište jen to, co opravdu se stane. Ne to, co si představujete nebo co chcete. Takže viděli různé barevné úkazy, já ji tady nebudu pro jistotu úplně popisovat, a když potom přijde taková zpráva, tak se můžeme zamýšlet nad tím, jak to je. Čili ano, obecně lze říci, že ta barevnost, kterou viděl váš malý přítel, byla správná. No a teď už půjdeme úplně k tomu závěru. Budeme se těšit na večerní působení. V 21 hodin večer se uvidíme zase při pravidelném zastavení. No a teď tedy s pomocí Boží se s vámi rozloučím. Tak hodně štěstí, je konec našeho duchovního obřadu a uvidíme se za pár hodin. Naschledanou.